Він подумав, що я, можливо, зацікавлюся і захочу визначити долю цього листа. Існує ж купа різних варіантів. Звичайно, право першості належить батькові, але є чимало нахабних шеф-редакторів, яким наплювати на подібні дрібниці. Та й він сам не певен, чи буду я зацікавлений в опублікуванні такого своєрідного некролога. Лист лежав у його портфелі. Може, я хочу глянути одним оком? Він видобув з портфеля зім'ятого конверта, подав мені одну сторінку листа. Написано, без сумніву, татовим почерком. То був вульгарний лист, дитинячий, безсоромно інтимний. Жахлива ситуація. Трат ткан-тарель висмикнув мені з рук аркуша і запхав до конверта, бо ж стояв перед дилемою, але з причини власної люденості. Готовий був поступитися професійними журналістськими інтересами. Справді ж, ексклюзивна інформація. Якби ми, як уже було мовлено, дійшли взаємної згоди. Як я сам мав змогу переконатися, показав він мені оригінал. Копій немає. Ніхто, окрім нас обох, не знає про існування цього листа. Таємниця може залишитися між нами. До того ж, лист такого делікатного характеру, що навряд чи я захочу розповісти про нього навіть своїй сестрі, чи не так? Щоб переконати мене в своїх чистих намірах, він усе виклав на папері, склав, так би мовити, купчу, в якій він, крім іншого, зобов'язувався в разі будь-якої форми оприлюднення змісту листа повернути мені всю суму викупу. Я знаю, що ви поліцейський, але ця угода – цілком законна транзакція. Поліція вміє притиснути до стіни навіть тих, хто вдається до законних транзакцій. Не думаю, що ви підете на такий ризик. Він поклав купчу мені перед носом. Сума виявилася дещо більша, ніж я передбачав. Ось тобі і фінансові труднощі, Агнетто, подумав я. Оскільки Трат Ткан-Тарель перебував у стані гострої економічної кризи, питання виплати стояло вже або ніколи. До того ж він не горів бажанням зустрічатися зі мною ще раз і припускав, що це бажання взаємне. Звичайно, він не очікував, що я гуляю містом з кишенями, напхом напханими грішми, але йому нікуди спішити. Він може посидіти і почекати годинку. «Банки в місті ледь не щокроку», – сказав він. Того дня вдома мене чекав ще один лист. Він надійшов з Улеоборга. «Любий братчику, мені так прикро стало на душі після нашої розмови. Я знаю, що мали би приїхати і допомогти, але для мене це надто важко. Вибач, я усвідомлюю найменше, що я можу для тебе зробити. Розповісти, в чому річ. Ти часто запитував мене, що ж трапилося. Не знаю, звідки ти взяв, що щось мало трапитися, але маєш рацію. Звичайно, маєш рацію. Пригадуєш, як я, відколи пішла на навчання, переселилася до кімнати позаду кухні. До нинішньої кімнати Брітти. Але все відбувалося ще до появи Брітти. Кімнатка має окремий вихід. Я могла йти і приходити, коли заманеться. Це сталося посеред ночі. Я та ще кілька моїх друзів-студентів поїхали в колі повозитися на лижах. За 3 дні я підхопила жахливу ангіну. Я на силу дочовгала, з усім своїм скарбом до потяга. Телефонувати додому не мала сили, бо ледве могла ковтати, а голова здавалася футбольним м'ячем, по якому товкла ногами ціла футбольна команда. Мені хотілося лише одного – скрутитися калачиком у своєму ліжку під свою ковдрою. Дісталася я додому десь опівночі. Сигарами та коньяком тхнуло ще у сходовій кліті, як це завжди бувало, коли тато влаштовував свої забави. Пригадуєш, як я їх ненавиділа? Оті типи, які без кінця дають інтерв'ю по телебаченню, жевжики в темних костюмах і при кроватках, що напивалися до чортиків на татових забавах, спітнілі обличчя, придуркуваті кривляння, ідіотське лепетання, неоковирні спроби зав'язати розмову, безпардонне розпускання рук, лиш би ущипнути. На щастя, мені не конче було вітатися з татовими гостями. Я ж мала власну кімнату з окремим входом. Я волочила наплічниками сходами до гори, ледь не мліючи. Мені так макітрилося в голові, що довелося прихилитися до стіни, доки я тицяла ключем в замок. Нарешті я таки зуміла відчинити двері, і чоловік на моєму ліжку світив голим задом, так само, як і жінка, що лежала під ним. Хто він був, не має значення. Скажу лише, що відразу –